helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og jeg leder da Siri og de gode hjelperne her hver eneste søndag fra klokken to. Mine to gode hjelpere for dagen er her hvert øyeblikk, men jeg tenkte jeg skulle benytte tiden til å fortelle deg litt hva det vi driver med her på søndager. Altså, dette et program hvor vi i all hovedsak prøver å hjelpe deg med de tingene du synes vanskelig, der du står fast, eller du kanskje midt i en krangel, der du mener ennå venninnen din, eller pappaen din, eller kjæresten din mener noe annet, og dere kommer ikke videre. Dere trenger kanskje noen ekstra stemmer som kan hjelpe til å rette dere i en eller annen retning, eller mot en fasit, eller en løsning, eller noe i hvert fall en av dere kan leve med. Så hvis du trenger hjelp, så sender du problemet ditt til meg, siri@radio1.no. Den uka her, siden sist søndag, så har jeg jo vært vikar sammen med morgenfolket her på Radio 1. Niklas Bårdli på 71 grader nord, og jeg har prøvd å fylle hans sko. Det resulterer i er jo at jeg den siste uken har sett mine egne barn og min mann særdeles lite. Og noen blir jo sånn at hvis de savner folk, så er det når de da først møtes, så klarer de å benytte den tiden best mulig. Altså da er de lykkelige, gjør fine ting sammen, men jeg er ikke helt av den skolen. Altså jeg mer en som, jeg blir på en måte mer sur over at ikke vi har sett hverandre før, enn å faktisk bli glad for at vi endelig ser hverandre. Så den uka her har jeg vært en ganske dårlig kjæreste, og en ganske dårlig mor. I de få øyeblikkene vi har hatt sammen, så merker jeg at lunta har vært kortere, og jeg har vært litt irritabel og nærmest aggressiv, fordi jeg ikke har fått nok tid sammen med de jeg er glad i. Så jeg tror at for meg å skulle fungere i et avstandsforhold, for eksempel, for meg å skulle begynne å jobbe i Nordsjøen, det hadde vært helt uaktuelt. Altså det, ja, altså det er jeg rett og slett så dårlig på, at det hadde ikke folk rundt meg tolerert. Så jeg er veldig imponert over dere som får til nettopp dette, for det vet jeg det er folk som gjør. Det er mange som har store avstander mellom hverandre, om det er i kjærlighetsforhold, eller om det er i venneforhold, eller til familien. At det er store avstander, men man klarer på en måte å holde på den gode stemningen, og man er genuint glad når man ser hverandre, og utnytter den tiden man har best mulig. Der er jeg altså så dårlig. Hvis du har et problem om dette, eller hva det nå ellers måtte være, så send deg likevel inn, altså, for jeg skal jo ikke sitte her og hjelpe alene. Jeg får alltid med meg to fine mennesker til å også kunne gi deg råd og hjelp når det det du trenger. Så ikke nøl med å sende det inn, selv om det kanskje innenfor et felt som ikke jeg privat så innmari rå på. Siri@krøll, Radio 1 min adresse, og straks så får du hilse på mine to gode hjelpere for dagen.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
There's nothing holding me back, synger han Shawn Mendes, og mens han har sunget, så har dagens gode hjelpere altså funnet hver sin stol foran meg, og det komiker Jonis Josef, og så det Selda Ekes, hva skal jeg kalle deg?
Jeg ikke programleder, da?
Programleder, ja, du jo det.
Ja, jeg jobbet med det i
tusen år.
Og et flott menneske.
Åh, takk! Ditto, speil tilbake.
Oi, 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 oi.
Men du driver litt med stand-up, gjør du det?
Det lenge siden. Ja, det 2016 gjorde jeg min siste stand-up. Jeg får så diaré og oppkast og blir...
Jeg kan si at jeg var der. Ja. Det var på Hva skjer, ikke sant?
Ja,
der gikk du. Og du var veldig gøy.
Ja, takk.
Så ta det til da.
Ja, det var nest siste gang, fordi gangen etter så gikk det samme sett, gikk veldig revva i Bergen. Så da tenkte jeg, nei, det her gidder jeg ikke mer.
Ja.
Ja.
Men du har fortsatt, Jonis, og du får ikke så mye diaré og oppkast.
Nei, jeg koser meg med stand-up. Ja. Jeg gjør det. Det det jeg på en måte gjør, og så har det gått veldig fint. Og så har jeg satt opp en forestilling nå, som jeg har gjort selv. Og så jeg går rundt og gjør den, og blir full, og har det gøy.
Og det det du skal gjøre i høst også? Reise rundt kanskje med den? Eller?
Ja, det det jeg gjør, men jeg er ferdig nå. Det siste show i oktober i Oslo.
Nå kan jeg se det?
I oktober. 6. oktober, John Dee.
Oslo. Kan jeg få noen billetter? Eller?
Selvfølgelig skal jeg få billetter. Vi deler ut to gratis billetter til en heldig vinner i dag også. Fordi det i hvert fall ikke utsolgt, for å si det sånn.
Nei, men så kult. Men etter det, hvor... Altså...
Nei, jeg har også vært heldig og fått en tv-serie som jeg lager. Om, det høres veldig pretensiøst ut, men om oppveksten på Gulset. Så jeg skal ha en sånn der...
Gulset for oss som ikke er lokalkjent.
Gulset er et verdens beste bydel. Eller verdens verste beste bydel. I Skien. Så det er et veldig spesielt område, en sånn drabantby.
Er det en selvbiografi, eller hva er det for noe?
Ja, det er ikke en selvbiografi, men husker dere Everybody Hates Chris og Malcolm i midten?
Ja.
Sånn at du har en voksen forteller som forteller noe som skjedde. Det er den stilen der jeg ønsker å gå litt for da. Så kommer i mars, kommer den.
Ja, jeg får sånne ting tar tid å lage.
Det tar veldig lang tid.
Tevast tar så lang tid.
Ja, fy faen.
Trenger en sur tyrker som statist?
Vi trenger det. Vi har en kebabshop der som heter Gullsigrill.
Den eier du nå, Selda. Men det TV-programmet du er aktuell med nå i høst, Selda, det tar ikke så lang tid, for det er jo, mye av det er jo live.
Ja, masse er live. Men det er ikke i høst, vet du, det er i vinter, og det tar faktisk lang tid, for vi begynte i juni med opptak av innslagene. Vi gjør masse eksperimenter som folk skal gjette på, og så kan du vinne spenn. Og det er jeg midt oppi nå da. Det er masse opptak overalt og ja, så det er veldig gøy da.
Har du blitt skadet noen gang?
Forrige sesong så var jeg i en sånn sorbeball, som er en svær plastball som du kan streppes inn i.
Å, det er så gøy.
Ja. Så du bare løper ut og krasjer i ting?
Ja, men du har ikke beina ut da, fordi det finnes en sånn versjon da. Ja. Det her er du liksom inni den kula.
Så du bare ruller rundt?
Ja. Apropos oppkast og driting.
Ja, apropos det.
Er ikke det klaus som faen også?
Nei, jeg har ikke klaustrofobi, så det gikk helt greit for meg. Men jeg skulle bli spilt bortover på Sandefjord Lufthavn.
Ja, det husker jeg. Det så jeg.
Av en sånn svær sånn brandslokningsbil da, som kan tømme liksom 80 tonn med vann i løpet av 5 sekunder eller noe sånt. Så det er ganske bra trøkk i den. Og de var sånn, ja, det er viktig at den ballen ikke ruller ut på rullebanen. Jeg bare, ja, ok, hvor er den hen da? Ja, det er bak de kjeglene, plastkjeglene der.
Ja, så stopp der.
Så kjeglene skal stoppe.
Så jeg fikk jo ordentlig fart, og fikk liksom, jeg rullet. Dette var jo klipp bort.
Ja.
Men, ja, og jeg bare, oho, nå begynner det å bli gøy. For jeg, og så tenkte jeg, ok, nå begynner jeg å bli kvalm, og så bråstopper jeg, og jeg aner ikke hvor det er, og jeg dette liksom ut av de festene som armene og beina mine er festet i.
Oh, ja.
Henger etter med bare en arm, og den blir bare mer og mer lilla, og så kommer resten av crewet.
Ja, hvor var de liksom?
Ja, de kom.
De bare regner med skjeglene stoppet det her.
Ja, jeg tror det, de bare, men de der holder jo ikke. Og de kommer løpende mens de filmer. Ikke sånn der,
nei,
vi skal redde deg, men det her kan bli bra TV. Og jeg dingler etter med en skjære rumpa mi og er dødssur og bare, fæ meg ned og, ja, det sitter
for
jeg ser på
liv?
Hver dag
Så farlig er sånn der, Selda, kan du ikke bli lege? Og du er sånn, jeg skal rulle med en ball på en flyplass.
Fordi jeg har tatt en master i fysikk.
Skulle tatt risikotillegg på toppen av lønna, for det greiene der.
Det er ikke HMS forsvarlig, det greiene der.
Jo, vi har jo, vi testet ting.
Du måtte klippe det ut.
Ja,
var det.
Kanskje jeg ikke skulle sagt det?
Nei,
du skulle ikke sagt det. Men det er greit. Vi skal si mye annet de neste timene. Det skal stort sett dreie seg om deg som har sendt inn problemer til meg. Og hvis du ikke har gjort det allerede, så er det ikke for sent. Min mailadresse er sirialfakrøllradio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg skal gi dere et dilemma, bare for å på en måte varme opp hjernen og det moralske senter i kroppen deres og så videre. Men her gjelder det altså bare tenk ut hva dere ønsker for dere selv. Dere må velge mellom å være altså, utrolig talentfull til å synge, men ingen får noensinne vite om det. Eller være utrolig talentfull på å spille triangel, og det vet alle.
Ok.
Altså ha et litt ubrukelig talent som alle vet om.
Eller? Da. Ja. For det hadde vært irriterende i tillegg.
Ja.
Jeg ville vært god i triangel, altså.
Ja.
Ja, jeg er så avhengig av oppmerksomhet og komplimenter og anerkjennelse. Jeg kan jo synge bra i dusjen, det gjør vi alle sammen, ikke sant? Ja. Men å være god i, jeg hadde laget en YouTube-kanal med triangelgreier, og så hadde jeg laget cover og sånne ting, og bare vært en kul triangelspiller.
Jeg hadde så subscribet på den YouTube-kanalen. Hver fredag,
ny triangelvideo. Å, nå har vi satt ut ny triangelvideo. Ja, jeg skjønner det, at det er nesten sånn, uansett hva man har som talent, så er det jo gøy.
Ja, man kan gjøre det kult, det er samme som man har fiolin, er jo ganske nerd, hvis du spør meg.
Ja.
Men så ser du, unnskyld hvis det er noen fiolinfolk som hører på, fiolinfolk, men hvis du ser de på YouTube og skriver sånn hiphop-violin, så ser du sånn folk som lager sånn cover av sånn hiphop-låter, og da blir det ekstremt kult.
Ja.
Så jeg hadde gjort det samme med triangel.
Du må høre 50 cent på triangel.
Yes! Ja.
Du må høre mer på klassisk musikk, tror jeg. Det er jo døds mye bra der ute. Nå høres jeg veldig nærd ut.
Var du veldig gammel, Selda?
Unnskyld.
Hva ville du valgt da?
Du, ja, at man kan aldri vise frem at man er flink til å synge.
Nei.
Aldri.
Nei. Jeg kan ende liksom typen din en gang tenker sånn, åja, du var flink til å synge, eller morra det, eller et eller annet. Du får ikke vist det for et publikum, i hvert fall.
Men har jeg lov til å gjøre sånn her, sånn, du, hva heter den låten, den der... I believe. Har du lov til å gjøre sånn?
Jo, men det er nesten enda uforløsende. For det er sånn, åja, han i taxin vet nå at jeg synes
Jeg føler at jeg er sånn allerede.
Ja.
Men
For du er veldig flink til å synge, og nå har du muligheten til å si det høyt. Er det
Men jeg tror, altså jeg har ikke selvtillit nok til å tro. Altså jeg hjemme alene så føler jeg meg, jeg bare, damn, det kjempebra. Nå, jeg kjører jo moped med, den, med hjelm, og da får du veldig bra sånn, du hører veldig godt stemmen din da.
Ja.
Jeg bare, wow, ja, egentlig, jeg treffer tonen og føler at jeg er kjempeflink. Men jeg skjønner jo at det kanskje ikke er tilfelle for sånn i plenum, fordi jeg blir så nervøs.
Ja.
Så jeg hadde også gått for triangel, fordi jeg, har lyst, jeg liker den oppmerksomheten å få den anerkjennelsen.
Ja. Ja, altså to for, på triangel.
Ja.
Ja. Det er godt, bare hold hjernevirksomheten oppe, for herfra ut skal det altså dreie seg om langt vanskeligere problemer enn hvorvidt man skal være god i triangel eller ikke.
Siri og de gode hjelperne.
Det er altså tid for dagens første problem. Mine gode hjelper i dag er komiker Jørnis Josef og programleder Selda Ekiz. Her er den som skriver. Jeg lurer på om jeg kan ta en kaffe med min eks-svigermor eller ikke. Jeg og eksen skiltes for 3,5 måneder siden. Vi passer rett og slett ikke sammen, selv om vi elsket hverandre. Vi var sammen i 2 år og er begge to i 20-årene. Og jeg er fortsatt glad i han og moren hans. Nå har jeg begynt å date en annen veldig kjekk og god fyr. Vi skal på tredje date i uka, og mye mulig det kan bli noe her altså. Moren til eksen min foreslo kaffe en dag, og det hadde vært veldig koselig. Men jeg lurer på om jeg bør droppe det med tanken på at jeg jo ikke er sammen med sønnen hennes lenger. Og om jeg i så fall kan dra opp dette med at jeg har begynt å date igjen. Det er jo bare 3,5 måneder siden bruddet. Hvis hun spør da, hva skal jeg si, og hvordan kan hun komme til å reagere når hun skjønner at jeg har gått videre? Jeg håper dere kan gi meg noen gode råd og tips, da jeg eventuelt snart må ta den der kaffen. Kall meg Mia og eksen Tom, hvis dere vil.
Ok.
Vi kan jo ta det først da. Skal Mia i det hele tatt, er det en god idé å ta en kaffe med eks-svigemor?
Jeg skjønner hvor du kommer fra, for det kan være hyggelig. Jeg har også en eks-svigefar som jeg synes var dritkul.
Ja.
Og eks-svigefar, ja. Men, han, men du det kan du ikke gjøre. Kan du ikke det? Det blir for rart. Skjønner du? Du har gjort det slutt. Du gjør det slutt med hun og alt som kommer med henne.
Ja, det er det samme skole som meg. Altså, når man gjør slutt, så gjør man det slutt med vennekrets og familie og alt.
Mhm.
Men her er det jo svigermor som har tatt initiativ selv.
Ja. Ja, for det tenkte jeg på. Jeg lurte på til å begynne med om det var hun som hadde, liksom, hadde lyst til det selv. Og da, det er no go. Ikke gjør det, men det er jo veldig uhøflig å si liksom, hei, nei. Jeg synes det er veldig upassende. Men det er jo, hadde hun ikke begynt å deale med noen andre, så hadde jeg tenkt, ok, ta den kaffen. Ja. Vær hyggelig, liksom. Men nå som hun er liksom, begynte å date en annen kar og liksom føler at det går den rette veien liksom, så er det kanskje litt spesielt, eller?
Ja, hvis jeg hadde vært sammen med en Mia da, eller vi hadde vært sammen, og det er slutt mellom meg og Mia, og la oss si at, hva heter den andre?
Thomas.
Thomas, og la oss si at Thomas faktisk er litt leisa da, ikke sant? Og la oss si at hun allerede har begynt å date og er ute i markedet, og Thomas føler på det her, og så skal hun i tillegg komme tilbake og liksom ha et forhold til min mor. Nei, vet du hva? Jeg hadde ikke syntes noe om det, altså.
For jeg synes ikke det er så ille på vegne av Mia og svigermor. Det jeg er redd for i andre rekker, at det blir dårlig stemning mellom svigermor og hennes egen sønn. Mm. For jeg tror hvis jeg hadde kommet hjem en dag, og mutteren sagt sånn, ja, ut og tok en kaffe med eksen din, han er jo over alle hever, han har begynt å date, og tenkte sånn, what? Det er som om hun hadde rotet i truseskuffen min, på en måte.
Ja, nei, når du sier det sånn, ikke gjør det. Mia, nei.
Nei.
Er det ikke det?
Og så, hva skal man snakke om? Hva skal man snakke om? Sånn, ja, jeg er ikke sammen med guttungen lenger, men jeg har møtt en annen kjekk fyr som tar bra vare på meg og er en veldig, veldig all right fyr i forhold til han fyren du kaller en sønn. Det har vært sånn, jeg ser ikke hvordan den samtalen der skal generere noe positivt.
Den burde i hvert fall ikke være sånn.
Ja, men la oss gå ned den veien et litt øyeblikk, da, fordi hvis hun ender opp med å ta den kaffen, for det hender at folk ikke gjør som vi ber dem om, hva skal de snakke om?
Hvor shit Thomas er.
Hun skal oppdra sin ekskjæreste via sin eksmor.
Ja, eksvigemor. Og bare trash-talke sønnen hennes.
Da vet jeg at det ikke blir flere kompere. For det er jo muligheten til å få stoppet det forholdet dem imellom for en gang for alle.
Kanskje selv, ja, for jeg bare lurer på hva agendaen til svigemor er. Har hun liksom skjønt at eks-svigerdatteren er på dateren og prøver å liksom sette en stoppe for det? Kanskje er det derfor? Kanskje svigemor er ikke så veldig snill?
Mm-hmm.
Men jeg tenker alltid det verste om folk da, så kanskje det ikke stemmer i dette tilfellet. Nei. Men jeg vet ikke hva de skal snakke om igjen. De må jo bare, hva da, være.
Ja, nei, det er. Og så er det sånn, man får jo sikkert et forhold, ikke sant? Man har vært sammen, og så henger man, og så har man snakket mye, og så synes man det er hyggelig, og så videre. Men det er jo sånn, hvis jeg gjør det slutt med en jente, for eksempel, eller det blir slutt, da er det sånn, da er jeg automatisk slutt med vennen hennes, ikke sant? Ja, det er slutt med familien hennes, det er slutt med hele greia. Og det, selv om liksom jeg gjerne skulle vært sammen med henne, eller vært sammen med, fortsatt hatt forhold til faren eller hva det måtte være, så har du tatt det valget på at det her er slutt da. Ja. Og da må man bare si stopp, nok er nok, nå går jeg tilbake til mine venner, og moren din kan være moren din, og vennene dine kan være vennene dine.
Jeg tror vi skal si til deg, Mia, at en ting er liksom at den kaffen kunne vært hyggelig, selv om vi ikke helt ser hva det, for oss hva dere skal kunne snakke om. En annen ting er det at du kan lage en rar stemning mellom eks-svigermor og eks-typen din, og du kan også lage litt rar stemning mellom deg og han nye du på dealeren med. Det har vi jo ikke snakket om, men når du sier sånn, jeg var på å dra kaffe med eks-sviger, altså det blir litt sånn rart i alle bæver og kanter. Så jeg tror rett og slett vi bare sier nei til kaffe, altså. Nei til kaffe.
Nei til kaffe.
Hun kom med et lite tilleggsspørsmål på slutten her, som jeg tenkte vi også kan ta en kjapp runde på. Hvor mange stevnemøte-dates burde man ha før man ligger sammen? Hva mener dere? De har vært nå på, de er ferdig med å gå på sin tredje date.
Jeg vet ikke, er det ikke null liksom?
Jeg mener det spørs helt hvor gammel man er, ass. Sånn, jeg mener jo eldre man er, jo mindre tid skal det ta.
Man har ikke et hav av tid lenger.
Nei.
Man kan jo...
Men jeg er fan av å ligge på første date.
Ikke ligge på første.
Jeg er fan av å ligge på første.
Du er fan av å ligge på første, ja.
Men jeg har også merket at hvis jeg ligger med noen på første date, så har jeg ikke lyst på dem mer.
Så det, fordi det er jo en myte, men det er en myte med sannhet.
Ja, men det er et eller annet med at det høres rart ut, men sånn, sex er liksom et spill da, i bunn og grunn. Ikke sant? Ja. Og det er jo sånn der, hvis man spiller et videospill og man runder det på første forsøk, da er det sånn der, men hvis man må jobbe litt, og man må date litt, og man må flørte litt, og man sånn, få det til, så merker jeg i hvert fall selv at jeg blir mye mer keen på å holde det her gående og
avle det. Jeg tror det der er veldig aldersbetinget, for jeg tenker... Men hvordan date man liksom? Er det Tinder-date du snakker om? Altså du første person, eller første møte med personen noensinne, er det en date?
Ja,
ja.
Mia er cirka 20 da, dere.
Ja,
ikke ligge med hverandre første gang du treffer et menneske, blir litt kjent da.
Ja, men tredje. Jeg tror hun ber om grønt lys her nå, for hun skal snart på tredje date.
Vet du hva? Ta ligge med han, men ikke si det til svigermor.
Ja, og bruk kondom.
Ok, da fikk du hele livet ditt på et sølvfat, Mia. Altså, ikke drikk kaffe med din eks-svigermor. Du kan ligge med han nå på tredje date.
Ja, men jo lenger du venter, jo mer keen blir han.
Så du kan vente lenger.
Du kan vente lenger. Sånn, hvis han klarer å holde, hvis du klarer å holde han til 7/8. date, da har du en mann for livet.
Ja, klarer du det? Klarer du det? Jeg vet ikke, du ber om grønt lys allerede, så noe sier meg at det blir ligging på tredje date. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal en tur utenlands, og vi reiser sammen med Mats. Hadde det vært så vel, for poenget er at Mats antageligvis må reise alene. Jeg har reist litt alene tidligere, skriver han, men aldri langt vekk. Jeg har vært i byer som København, Stockholm, Berlin, men nå har jeg lyst til å teste ut USA. Det står mellom San Francisco eller New York. Ingen av vennene mine har muligheten til å være med, så jeg trenger litt råd i forhold til det, om jeg skal reise så langt, alene, uten venner, og hvilken by jeg eventuelt burde reise til på en soloreise. Er jo ikke det at jeg er alene hele tiden jeg er på tur. Jeg blir jo alltid kjent med folk. Jeg har ikke fremmedfrykt, snarere tvert imot, dere kan kalle meg Mats. Har dere noen erfaring med å reise alene ut i verden?
Nei, jeg er dødsredd for å bli voldtatt og antastet, og må ha med en mann i chaperone konstant.
Ja, så du drar ikke utenlands alene?
Nups.
Nups.
Jeg er veldig glad i det.
Ja.
Jeg var jo i New York nå, i 2 måneder alene.
Er det sant?
For å gjøre litt stand-up og loke litt og sånn. Og det eneste jeg bommet på, jeg dro i desember, første gang jeg skulle til New York, så dro jeg i desember, og jeg visste jo ikke det her, men jeg kommer dit, så er det state of emergency, dritkaldt, folk dør på gatene, og det er bare sånn der, folk, gatene er evakuert for uteliggere, de må sove på sånn herberg og sånn.
Og du bare, hvor skal jeg gå?
Hvor skal jeg gå? Og jeg bare kommer der, bare, jeg er fra Norge, ikke sant? Jeg tåler litt snø, jeg har gode sko, ikke sant? Gode klær. Men det var veldig gøy å være alene i hvert fall. New York, USA er veldig fint, fordi folk er så jævlig... Det er ikke sånn som Norge da. Sånn som Norge, hvis du sitter ved siden av noen på bussen, så er det sånn der, de kan ikke en gang si unnskyld, kan du flytte da? De bare står og tar seg selv på lommene, helt til du tar hintet, ikke sant?
Ja, ja.
Mens i New York så er det sånn at folk bare sitter ved siden av noen på en kafé, så bare, oh, hey man, where are you from? Så bare plutselig så blir man kjent med folk, sånn.
Jeg vil ikke oppleve det der da. Jeg synes det er kjempeforferdelig når folk tar kontakt.
Synes
på buss eller kafé eller noe sånt.
Jeg synes Norge er et for kaldt land. Jeg synes USA,
det er helt perfekt.
Jeg synes Norge, USA, det var i New York og sånt. Folk var sånn, New York er et kaldt sted med kalde folk og sånt. Jeg opplevde ikke det helt. Alle var hyggelige, vi møtekommende folk som tok deg godt imot. Og når du reiser alene, noe jeg liker å gjøre, ikke du? Mm. Og så min gode mann, hva heter han igjen?
Mats.
Så som Mats også liker det. Da er det, da er USA et fantastisk sted å reise til altså.
Ja, for det var min første tanke også. Hvis du først skal reise alene, så er jo USA et bra land. Nettopp fordi der driver folk og snakker med hverandre. I tid og utide. Og jeg også synes Norge er et veldig, veldig kaldt sted. Og jeg kunne ikke ha bodd et annet sted, for jeg er helt lik selv. Men jeg får litt dårlig samvittighet noen ganger når jeg treffer amerikanere, som jeg ser at er nysgjerrig i møtekommende. Og så møter de den kalde nordmann, den kalde skulder. Men det høres ikke ut som Mats er en sånn fyr. For hvis han allerede har fått seg venner på tur til Berlin, Stockholm, København, som jo er ganske like oss på den kaldheten, kommer til å få seg masse kompiser i New York.
Ja, men man burde også gjøre et eller annet. Hvis du bare skal reise ned dit og bare være der i en måte, så tror jeg fort du bare, det blir kjedelig. Men hvis du reiser ned og er sånn her, ok, vet du hva, nå skal jeg melde meg på et improkurs. Altså du kan gjøre noe sånt. Eller jeg skal ned for å gjøre noe spesifikt da, som varer over en lengre periode. Da tror jeg du plutselig får en da møter du venner som er interessert i samme ting. Og du har det gøy. Og du har et purpose, i stedet for bare å gå rundt og spise mat og gå hjem hele tiden.
Men så da høres det veldig ut som du anbefaler New York.
Jeg anbefaler New York veldig. Men jeg har vært i San Francisco også.
Åja, så bra.
Ja, San Francisco er litt...
Amerikas europeiske hovedstad på en måte.
Ja, jeg synes det kult i San Francisco. Men det litt vanskelig å navigere seg rundt. Det liksom ikke, du må ha bil og du, ikke, i New York kan du bare liksom gå et annet sted. Og så er det folk der overalt liksom. Men San Francisco må du liksom, du burde være med noen venner hvis du skal være i San Francisco og Los Angeles.
Men for oss selv da, som er av typen som aldri vil ha reist noen sted alene, hvis du ble kastet til New York da, på tur alene, hva ville du gjort for å overleve? Hvor hadde du gått? Hvordan hadde du tatt angrepet situasjonen? Liksom?
Altså, jeg er jo en sosial, eller jeg var en sosial person, så det jeg gjorde før er jo litt av det du sa. Det, man melder seg inn i ting. Altså, gjør noe du synes er gøy, og så møter du likesinnet av folk. Liksom. Men å drive og chatte opp folk på kafé som du ikke vet hvem er, som kan være en serial killer, og de finnes jo i New York, det er jo mange mennesker der, og plutselig bare få venner sånn, det tenker jeg ikke gjør det, men ja.
Ja, fordi man sier jo at de er utrolig nysgjerrige og møtekommende, men ofte så føler jeg at de ikke stikker så når de sier sånn, see you later, liksom, så mener ikke det, de tenker ikke at vi skal se senere, det er, jeg tror ikke egentlig liksom de vil at du skal bli med dem hjem og fortsette praten.
Det er samme som i Norge også. Hvis du møter en gammel venn og er sånn, faen da, vi må ta en kaffe snart, ass. En øl. Det skjer jo ikke en kaffe eller ølen.
Jo, det, er... det skjer, hvis du, men du må pushe litt. Nei, jo. Nordmenn, det blir varme.
Jeg har aldri tatt en kaffe, for å si det sånn.
La oss ta
en
kaffe da. Det er ikke noe pes.
La oss gjøre det. Mm. Vi gjør det snart da. Okay. Sånn, kommer aldri gjøre det.
Nei, det kommer aldri gjøre det. Jeg har ikke tid til å jobbe det. Men... Men sånn er det i New York. Jeg har vært der bare en gang, og jeg ble jo veldig sånn, nesten, jeg ble veldig forelsket i byen, så det blir jo sikkert Mats også, når han drar dit. Og man føler at man har sånn, man er plutselig veldig populær da. For du kommer inn og, i en eller annen hipsterbutikk, og de bare, hi, how are you doing? Og jeg bare, oh, I'm fine, we've been walking around. Og så er han borte. Og ja, du var ikke interessert.
Det var ikke egentlig sånn.
Nei, men det er også en perfekt tid å reise til New York. Det her er høst. Det er noe, det er visst nok den beste perioden. Alle sa at det, hvis jeg skulle komme tilbake, så skulle jeg komme tilbake et sted mellom august og oktober.
Ja, for da var New York på sitt beste. Altså. Hvis jeg skulle dratt noen sted i USA nå, så hadde jeg dratt i Boston.
Boston er et veldig surt sted da.
Ja, men det er så fine trær der om høsten. Og jeg har vært en gang i New York, og da dro vi til med en gjeng. Jeg tror vi var 10 stykker. Jeg har aldri følt meg så ensom i hele mitt liv. Jeg ville bare hjem. Jeg hatet New York.
Det men 10 stykker er for mange.
Det eneste jeg var sammen med den uka var de der tamme ekornene som er i de der parkene rundt forbi. Nei, de er søte, ass. Rotter som kan hoppe, best av alt.
Rabis.
Ja, det tenker jeg også.
Det er bare sosiale, koste dyr. Ok, her er vi delt, Mats. Men jeg lener meg mot Jørnis om han skal dra til USA og hvor han skal dra. Og det høres ut som New York her har stukket med seieren.
Dra til New York og planlegge noe kult, og så gjør det.
Meld deg på et kurs i et eller annet du liker og dra til New York og lev livet ditt der. Det kommer ikke til å bli noe problem. Har du fått deg venner i Berlin, Stockholm, København, så kommer det til å skje i New York.
Og ikke bo på Manhattan.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til, altså vi har snakket litt om kjærlighet i dag og reising, og nå skal vi over på vennskap. For her er det en som gjerne vil unngå å bli venn. Jeg har en bekjent som vil være venninnen min, men jeg vil ikke være noe mer enn en bekjent. Hun er en venn av en venn, og en sånn som er hyggelig å møte tilfeldig på fest og veksle et par ord med, men vi har ingenting til felles, og praten stopper seg selv ganske fort. De siste månedene har hun sendt meg melding på Facebook omtrent hver uke og spurt om ikke vi skal finne på noe bare vi to. Og jeg er mye opptatt, så det er sjeldent det passer, og dessuten har jeg ikke lyst, men det kan jeg vel ikke si heller. Og ja, det er jo bare å sette en ettermiddag til henne og bli ferdig med det, men da blir vi jo plutselig enda tettere, og da blir det jo enda mindre rom for å snike seg unna neste gang. Kan heller ikke ghoste henne da vi har felles bekjente, og uansett møtes et par ganger i året. Så hvordan kan jeg unngå å bli venn?
Er det meg hun snakker om?
prøver du å be ut en bekjent på kaffedates?
Jeg prøver å be ut mange bekjente på kaffedates.
Ja.
Men nå høres jeg veldig ensom ut. Men jeg har mye tid.
Ja.
Jeg tror jo at hvis hun ikke har lyst til å være med noen, så... Men jeg tror hun, andre jenta, kanskje prøver å sjekke henne opp.
Og at det er lesbian love?
Ja, jeg tror ikke venner virker mase så mye på...
Har du aldri truffet jenter? Jeg treffer stadig jenter som jeg tenker sånn, deg har jeg lyst til å ha i livet mitt på en eller annen måte, ja, ja. Men jeg vet ikke hvordan. Da blir man en sånn som driver og ber på kaffedates for å komme seg liksom
ja, det,
inn.
Men, det også,
men hvis man har en connection, sånn, hvis den ene føler en sånn venne-connection, så føler den andre parten det ofte det også.
Ikke nødvendigvis, altså. Det er sånn at jeg husker når jeg flyttet til Oslo, så var jeg veldig ensom,
ja.
Og så måtte jeg få meg venner, og ville ha venner som ikke var fra Skien, som var de eneste folk jeg kjente. Og så ble jeg kjent med en guttegjeng som jeg møtte. Og så plutselig var jeg sånn, å faen, den gjengen her har jeg mye til felles med. Og da husker jeg at jeg måtte følge dem opp, ta numrene til folk og sende dem melding dagen etterpå. Og være sånn, hei, skal vi finne på noe? Og så, som det er å sjekke på en dame da. Ja, ja. Gjøre det med
men sa de gutter. Nei, eller?
Nei, de sa ja, og vi ble veldig gode venner til slutt.
Ja, men det er det jeg sier.
Men her er også greia. Ja. Man må, i det siste så har jeg også møtt veldig mange folk som jeg ikke har lyst til å ha noe med å gjøre.
Ja.
Og før så brukte jeg veldig mye energi på å liksom, snakke med folk som jeg ikke vil snakke med. Og så til slutt så er det sånn, faen, jeg har brukt hele kvelden min på å snakke med to karer som jeg ikke syns noe om, som bare irriterer meg.
Ja.
Og så lærte jeg meg i sommer nå, ja. Å ta hensyn til meg selv, og kunne si nei til folk. Liksom. Sånn der, du.
Ja, men hvordan sier man nei på en høflig måte da?
Man
for vanligvis ghoster man jo.
Ja, men man bare har ikke tid. Nei. Og det skjønner, og da skjønner jeg vedkommende selv. Sånn der, har man ikke tid, hvis man aldri har tid, så er det fordi man ikke vil ha tid da.
Ja, for jeg tenker jo her at hvis man ghoster lenge nok, så på et eller annet tidspunkt så tar hun jenta det hintet på en måte.
Ja, og hvis hun ikke tar det, så er det noe patologisk da. Da må du bare blokkere henne og...
Ja, og du kan liksom ikke si til personen som er sånn, skal vi ta en kaffe? Så er det sånn, du, jeg vet ikke om vi burde være venner. Altså, skjønner, det er ikke samme som å date da. Hvis jeg spør en jente på kaffe og hun sier sånn, du, jeg vet ikke om vi burde gjøre det, da skjønner jeg det. Du kan liksom ikke gjøre det med en person som...
Ja, kan man ikke det?
Som er venn, som er sånn, du, jeg vet ikke helt om vi vil være venn din, og så ser du den personen der hele tiden på fest og sånne ting. Det er litt vanskelig.
Jeg har vært litt frem og tilbake på det her, for jeg mener at egentlig så er det, synes jeg det er rart at gutter, eller en kjæreste man har vært sammen i 3 måneder, må man dumpe og ta den konfrontasjonen. Mens en venn du kanskje har hatt i 10 år, kan du bare ghoste, og det er greit, så er det veldig rart. Men samtidig så har jeg blitt mer, mer og mer fan av ghosting, nettopp fordi det er bedre også for den andre parten på sikt.
Ja, det
tenker jeg. Ikke få den der hare. Nei, jeg vil ikke drikke kaffe med deg liksom. Men her, det som er vanskelig her er at de møtes jo 2 ganger i året.
Ja.
Men er ikke, ja, altså, det får være nok, føler jeg da. Hvis hun absolutt ikke vil, så må hun jo enten altså, det er ikke noe enten hun burde ghoste henne. Du har jo helt rett når du sier at det er den beste måten å liksom avslutte et vennskap.
Men det er også, jeg har vært på andre siden da. Jeg har blitt ghostet, ikke sant? Fordi jeg fester mye.
Av guttevenner?
Ja, guttevenner. Og det var, jeg husker, det var veldig rart. Det var sånn for 2-3 år siden, så var det sånn, jeg hang veldig med 2-3 kompiser hele tiden. Men vi var veldig, jeg hadde ikke en bra livsstil da. Det var mye drikking, og det var dårlig rasjonering av penger, og det var bare... Og så til slutt så tror jeg at han skulle ta grep. Så han bestemte seg for å bare sånn, gjør det, så det ble jeg ikke snakke med lenger. Så plutselig begynte jeg å ghoste meg, og så var jeg sånn, hva skjer? Og så følte jeg på det, hva skjer da, kompis? Skal vi henge i dag? Han sa, ja, kan ikke i dag. Og så skjønte jeg til slutt, oi, han vil ikke henge med meg, fordi jeg er en dårlig innflytelse. Og det husker jeg stang litt og gjorde litt vondt da.
Ja.
Men så
har det vært deiligere med en tydelig beskjed da? Hvis han har sagt rett ut til Jørnes, du har en dårlig innvirkning på livet mitt.
Nei, jeg tror ikke det heller. Jeg tror det hadde vært sånn bare, hva mener du med det liksom?
Men der har du hatt det stakk sikkert mest, fordi det er du og han, du er veldig glad igjen, og dere har hatt så mye kule opplevelser sammen, ja. Og dere har vært liksom veldig gode venner.
Og plutselig er han dårlig fyren. Så ja. Han må kutte ut av livet hans.
Ja, og det stikker vel. Og det gjør jo noe med. Det gir jo sikkert deg en slags form for selvinsikt, som er veldig vond å oppleve, ja. Men i dette tilfellet her, det er en bekjent som hun bare har lyst til å beholde som bekjent. Hun må nok bare bruke en del tid på å avvise henne.
Og så glem å lese meldinger på Facebook. Ups, glemte å lese den her. Ups. Ja, mye.
Oi, denne så jeg nå.
Beklager, er du fortsatt keen på kaffe 6 måneder etterpå?
Slutt å avsløre alle triksa i boka.
Ja, det kan nok hende at du her bare skal fortsette å, og det er jo sant også, for du sier at du har mye å gjøre. Så kan jo hver eneste gang hun tar kontakt si at ikke det passer. Men det er også lov å si fra på generell basis at, vet du hva, jeg har så mye å gjøre akkurat nå at jeg har ikke plass til nye bekjentskaper. Og liksom, det er ikke deg, men jeg har ikke tid til å møte min beste venninne engang. Så liksom gå inn i et nytt vennskap nå, jeg har rett og slett ikke tid. Jeg har ikke kapasitet. Mm. Det går an å si det.
Det går an.
Ja.
Siri og de gode hjelperne.
Vi snakket så vidt før den låta om en som gjerne ville ghoste et potensielt vennskap. Jeg synes bare ikke fikk avsluttet det ordentlig, fordi jeg kom på at jeg har sendt en melding en gang til en jente som gjerne ville bli venn med meg, og som jeg merker at det vennskapet kommer ikke til å bli noe av. Vi har ikke nok, det kommer ikke til å bli noe av. Og så er det jo ganske slitsomt å ghoste, for det gjør litt vondt hver gang, fordi du vet at jeg ljuger, det er ikke bra, så det gjør vondt hver eneste gang, både for den som ghoster og den som blir ghostet, for det er noe rart, noe uoppgjort der. Til slutt skrev jeg en melding som kanskje var litt hard, men skrev sånn, jeg føler ikke at jeg kan lede deg an inn i dette vennskapet, så hvis jeg sier ja til en kaffe nå, så har jeg ikke tid til å følge opp den kaffen. Vi kommer ikke til å bli enige på sikt, jeg har ikke tid. Og da gjorde det veldig, veldig vondt i 5 minutter, eller kanskje en dag, og gjorde sikkert veldig, veldig vondt for henne også, men så var vi helt sånn, så innfant vi oss med det, var vi ferdige, i stedet for å gå gjennom sånn 2 år med ghosting, liksom. Mm.
Så setter vi melding til den andre.
Antageligvis. Jakten fortsatte. Så hvis du har det i deg, så kan det være greit også å gi en beskjed, men vær grei, liksom.
Ja.
Vær grei, ikke vær rassøl. Vi skal videre til et problem som Birte har sendt inn, og dette, jeg ble skvatt litt når jeg leser.
Birte?
Birte? Birte, ja.
B-I-R-T-E.
Er det første gang du hører det navnet, eller?
Ja, Birte har jeg faktisk ikke møtt før, ass.
Det høres ut som en pakistansk pannekake eller noe. Ja. Birte.
Det er en god syr.
Ja, sorry, Birte, det er ikke meningen å tulle med navnet ditt. Hun har nemlig skrevet en mail som inkluderer meg.
Oi.
Her står det. I dag ønsker jeg å ta opp et problem som jeg og andre har, inkludert deg, Siri. Sorry. Jeg gikk forbi deg på Oslo S her tidligere i uka, og skjønner at det var ettermiddag, vi var slitne etter jobb, og begge to, jeg og du, hadde bitchface godt utenpå begge to. Så hvordan unngår man dette? Hvordan kan jeg unngå å gå rundt og se sur ut? Det er slitsomt å smile hele dagen. Takk for svar på vegne av mange. Altså det er dette sleep, hva det heter?
Resting bitch face.
Og det har jeg da tydeligvis.
Men alle har jo det, utenom sånne supermodeller.
Jeg har ikke det.
Slapp av i trynet da. Du smiler jo.
Ja,
det er ikke resting face.
Jeg har ikke resting bitch face. Jeg passer på å ta av meg selv hver gang jeg føler at ansiktet går sånn her. Så er det sånn, energinivå i kroppen min er avhengig av at det partiet her, ansiktspartiet rundt munnen og sånn,
at
det er positivt.
At du løfter opp kroppen og humøret med å konstant smile.
Og det kommer fra min bakgrunn som telefonselger. Og når du jobbet som telefonselger, jeg var helt rå telefonselger.
Ja.
Og det du også lærte var at hvis du satt sånn her, hallo,
på liksom.
Ja, så merket folk det. Det er sikkert merket det på radio også.
Ja, hvis jeg smiler mens jeg prater, så hører det seg hyggelig ut.
Yes, og det gjelder alt. Og man må bare skjerpe seg og bare smile.
Så ditt råd til Birte er å bli telefonselger?
Ja, eller begynne på antidepressiva og så få et smil i trynet.
Men du, har du det selv da?
Ja, veldig. Jeg tror alle har det, og jeg går rundt i mine egne tanker. Hvis jeg tenker så har jeg tunga stikkende ut, så jeg ser jo veldig rar ut.
Ja.
Men det var en opplevelse i Trondheim der jeg jobbet i Newton som programleder der. Så var jeg i butikken, og da var det veldig mange barn som kjente meg igjen. Og da var det en sånn trønderunge som bare, «Å, det er så mamma, det er hun der fra Newton, hun ser skikkelig sur ut». Ja. Og jeg bare, «Hei, jeg kikket jo bare på makrelle tomat». Lille drittunge liksom, da er jeg ikke sur. Men det gikk så inn på meg, så nå driver jeg og smiler hele tiden. Og jeg nikker til trikkesjåfører, og jeg smiler til personer som går forbi meg. Jeg ser jo helt klingkokosgæren ut, men jeg ser også at folk begynner å smile tilbake.
Ja.
Og det er ganske sånn, jeg blir veldig glad av det da. Men hvis man ikke gidder, det er jo energikrevende å gå rundt og smile og være som deg.
Yay!
Altså. Ja. Jeg vet ikke helt hvordan du har energien til å være så glad.
Jeg dør på innsiden. Liksom.
Ja, det er litt mangel på livsgnist i øynene. Men spørsmålet hennes er liksom, skal hun gå rundt og smile hele tiden, eller hva er det hun kan gjøre?
Ja, hvordan hun kan unngå å se sur ut. Og det er jo en veldig lett svar på det. Unngå å se sur ut, ikke se sur ut liksom.
Ja.
Så enkelt er det svaret, men skal man orke det?
Altså, man kan jo operere seg også.
Ja.
For jeg har en fastlege som også er sånn plastikkirurg på si. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men han var veldig interessert i å vise at han er en dyktig plastikkirurg i sånn som en sånn trådteknologi, der han putter inn tråder inn under huden og strekker ting opp.
Ja.
Som en sånn slags marionettedukke.
Ja.
Kanskje det er en greie.
Jeg skal feste en tråd fra mellomøret og ned til munnviken liksom,
ja,
på innsiden.
Bare, at det bare at drar ansiktet oppover. Da, ja.
Eller snittet sånn som The Joker. Bare.
Ja.
Det hadde vært slikt. Men tror dere også at resting bitch face er en forsvarsmekanisme for kvinner som kanskje er attraktive og folk som At vise tegn at du ikke er så imøtekommende. Ikke kom og snakk til meg.
Altså på vegne av oss attraktive kvinner, så vil jeg svare på det.
Svar, Siri.
Jeg tror bare for min egen del så tenker ikke jeg på at jeg er på som menneske hele tiden. Altså når jeg er alene så er jeg bare inne i mitt eget hode. Så jeg tenker ikke på at jeg er et menneske som må forholde meg til det som er rundt meg. På en måte. Når jeg er på så er jeg på, når jeg er av så er jeg av. Det betyr ikke at jeg er sur.
Jeg
er inne i liksom.
Jeg tror det er veldig sunt å være sånn at du ikke skal gå rundt og presentere deg selv hele tiden. Og hvis man har en sånn bitchy resting face da, ja, da er du
født sånn. Bitchy resting face?
Bitchy resting face, og at det resting face ditt er veldig bitchete. Ja. Men hvis det er sånn, så er det, da er du født sånn da. Er vi så overfladiske at vi ikke kan bare slappe av i trynet med musklene liksom, uten at folk kan bli sånn neffor av den grunn?
Ja, jeg tenker at man bare skal ha det fjeset man har, men hvis noen sier hei eller prøver å smile mot deg, så kan man jo legge inn den lille energien det krever å smile tilbake,
ja,
man, si hei og så videre, men at man, jeg synes ikke man skal være logget på.
Nei, men man må belønne positivitet, mener jeg. Så hvis du har en konduktør som er dritpositiv, så blir jeg veldig sur av folk som bare sitter og er sure. Det er sånn, hei, han tar en innsats, ja. Smiler og prøver å småltake, smil tilbake og viser at dette er en oppførsel vi har lyst til å se.
Så kanskje vi rett og slett skal gi et råd, ikke til folk med bitchy resting face, men til alle dere andre.
Det er resting bitch face, forresten.
Resting bitch face.
Nei, det er bitchy resting.
Nei, det er ikke det.
Jo,
nei.
Det er, girl, jeg
nei.
Har født før deg.
To meg, dere vet ikke hva de snakker om. Det er resting bitch face.
Du går på Urban Dictionary.
Ja.
Ok, men la meg oversette, spontan oversette til norsk da. Hvis du har et litt surt, avslappet fjes, så vil jeg heller gi råd til alle andre som går forbi oss, som tydeligvis har det da. Vink til oss, smil til oss, vær hyggelig mot oss, så skal du se at det fjeset som renner litt nedover vil løfte seg helt naturlig, og du får den reaksjonen du egentlig har lyst på vegne av oss alle.
Siri og de gode hjelperne.
Vi har jo sittet her siden klokken to og prøvd å hjelpe deg så godt vi kan, og hvis du ikke har sendt inn problemet ditt enda, så må du for all del gjøre det. Siri alfakrøll radio 1 er da adressen. En som har gjort det er en som gjerne vil bli kalt for Maria, og hun er 25 år gammel. Hun trenger hjelp på vegne av seg og sin fremtidige make. Jeg håper dere kan hjelpe meg. For to år siden møtte jeg kjæresten min, Peder, på 29 år. Vi er utrolig bra sammen, og jeg føler meg genuint lykkelig. Vi er klare for å stifte familie sammen. Fra før av har Peder en nydelig sønn på 3 år. Dette er ikke noe problem i seg selv, men moren til denne nydelige sønnen, hun hater meg. Forholdet til barnets mor har vært mildt sagt trøblete. De hadde bestemt seg for å gå hvert i sitt før graviditeten ble sendt. Etter hvert begynte Peder og jeg å date, noe som var utrolig vanskelig for denne eksen. Hun sendte meg veldig sårende meldinger om han til meg, og om meg til han. Hun fortalte løgner om meg til noen hun ikke visste at jeg også kjente. Hun stalket meg på Instagram og Facebook. Jeg endte til slutt med å blokkere henne. Hun sier hun har gått videre og aldri vil bli sammen med Peder igjen, men hun oppfører seg ikke sånn det. Hun nekter å godta at vi er sammen. Hun har bedt Peder om å velge mellom å være far til sin sønn eller være kjæreste med meg. Han har gjort det helt tydelig at dumping av meg er uaktuelt. Jeg har aldri møtt hverken denne eksen eller sønnen deres, da jeg ikke har ønsket å trenge meg på i en allerede vanskelig situasjon. Men dette er jo mannen jeg vil bygge mitt liv med. Jeg vil så gjerne at Peder skal ha et godt forhold til sin sønn, for han er en veldig god far. Men dette tærer veldig på han. Er det noe jeg kan gjøre for å få denne eksen til å slutte å hate meg? Hun trenger jo ikke å like meg så lenge Peder kan være den gode faren jeg vet at han vil være for sin sønn. Kan jeg hjelpe henne med å komme til fornuft? Vær så snill og hjelp oss.
Først og fremst, det var et skikkelig ekte ish.
Ja, dette er vanskelig og vondt.
Og hun virker som en flott dame, reflektert og hadde, virker som hun liksom kom fra et bra sted.
Og husk nå at vi skal ikke gi egentlig hjelp til hverken denne ekskjæresten eller til denne Peder, men altså til Maria, som er på en måte litt utenforstående i situasjonen.
Mm.
Om, er det noe hun kan gjøre? Eller vil hun bare gjøre vondt verre?
Først og fremst vil jeg si at hun liksom virker som en dama som er babymamaen.
Ja.
Babymamma er det riktig å si det på norsk.
Du kan kalle henne babymamma.
Babymamma. Mm-hmm. Og hun som er babymamma, hun virker litt batshit crazy for min del.
Ja.
Virker som, hun virker som, og jeg skjønner jo man er litt beskyttsom overfor ungen sin. Man vil ikke at ungen sin skal møte en annen dame og begynne å kalle humor eller hva faen måtte være. Men hun virker som en litt gal dame når hun driver og sender disse løgnene og prøver å sende meldinger til Peder og sende meldinger til henne og prøver å switche
eller bare veldig lei seg, veldig overbeskyttende. Man kan bli gjerne av det på en måte.
Jeg tror hun, hvis hun var gravid og de hadde tenkt å gå fra hverandre, og sikkert har følt at det var et slags svik der da. Det kan jo hende Peder har lovet henne noe I starten der som ikke ble oppfylt på noe vis, som hun bare driver og gnuger på. Mm. Og så har det vokst av seg selv uten at Peder egentlig har hatt noe med det å gjøre. Så kan man jo, man kan klikke av sånt liksom.
Ja.
Men hva det hun her kan gjøre? Hva heter hun igjen?
Maria.
Maria.
Hun kaller seg Maria.
Ja, fy flatt. Nei, det vanskelig altså. Fordi ja. Han, Peder må jo få lov til å være med kiden. Nei, det egentlig det. Det egentlig okay, baby mamma som har svelget et eple her altså.
Ja, hva kan Maria gjøre for å få baby mamma til å svelge et eple?
Er det ikke en kamel?
Jo, kanskje.
Ja.
Surt eple, tenkte jeg.
Åja,
bite i det sure eple.
Bite i den sure kamelen.
Men det kan hende Maria må prøve å få kontakt med hun baby mammaen egentlig, og prøve å og nesten at jeg kanskje de skal ha en sånn meglingsprat for hvis han Peder skal være en del av ungen sitt liv og hun Maria skal også være det som det virker som hun har lyst til å være da fremover nå så må det jo de må jo på en eller annen måte klare å løse den floken her og det vel egentlig de kommer jo ikke utenom men at de må sette seg ned og prate sammen liksom alle tre
men du har jo kids også Siri. Ja. Hva hadde du gjort hvis din mann som hadde blitt din eksmann og fått seg en ny dame og som vil være en del av barna sine liv?
Ja, drept begge to.
Det det du må gjøre, Maria. Du må drepe alle.
Nei, det jo baby mamma.
Ja, ja okay. Det jo baby mamma. Nei, men det jo nettopp det der med at denne baby mammaen vil jo ikke at Maria skal være en trus, at hun skal få det hun ikke fikk. Det vel der det ligger da. Jeg fikk det ikke til, og nå kommer du inn fra sida, og så får du det til. Du vet ikke hva det vil si, jeg er sliten alenemor. Du vet at man, jeg kan skjønne at man kan bli litt sånn fintlig på det. Selv om det ikke har noen hensikt. Men jeg tenker at mye her ligger nok mellom de to som har vært sammen, som har et barn sammen, som på et eller annet tidspunkt blir storebror. Så altså, det må de løse opp I. Og Maria, bare, det jeg usikker på om, hadde jeg likt at Maria kom til meg, hvis allerede problemet mitt Maria oi, altså du kommer inn fra sidelinja her, tar Peder liksom, og skal være hun mammaen med masse overskudd, ikke sant? Alt det jeg ikke får til.
Ja.
Og I tillegg så skal du være sånn, flink og proff og hyggelig på det så du kommer til meg og foreslår at dette må vi finne ut av for det det beste for Peder og barnet sånn jeg hadde skjønt at det det eneste riktige å gjøre men jeg hadde hatt den enda mer
men kanskje hun kan gå en slags omvei gjennom Peder da. At pushe Peder litt på at hei, det her må vi løse på et eller annet vis jeg vet ikke og at han tar da, den kontakten med babymamma og prøver å liksom megle frem at hei, vi må sette oss ned og prate. For jeg kan tenke meg at Peder kan gjøre litt mer I denne situasjonen her. Sånn.
Men også, nå har jo også Maria også blokket babymama på sosiale medier og så videre, som også et tegn. Så hvis noen blokker meg, så det sånn, ok, men da vi enemies for life da.
Ja. Det ganske harsh å gjøre.
Ja.
Men jeg tenker at hvertfall Peder, det Peder må gjøre, være den verdens beste pappaen som han påstår at han altså virkelig bidra. Og så tror jeg ikke jeg vil hatt Selvfølgelig må de ha en dialog, men jeg tror ikke jeg ville åpnet opp for så mye sånn synsing og meninger rundt hans nye forhold, for de sammen. Mm. De skal ha en fremtid. De kommer til å få barn. Det ikke vi så åpne opp for at det skal jo være tre om.
Nei.
Dette skjer, liksom.
Ja. Men de burde kanskje løse babysituasjonen før de får en ny baby?
Ja, det jeg enig. Ja, okay. Altså, hvis han blir storebror, så må de på en måte ha en eller annen avtale på det. Men jeg tror Maria, vi enige om at Maria må holde seg litt unna dette her?
Ja.
Ja, push Peder.
Ja, Maria, du må pushe Peder til å være så god far han bare kan. Og så må dere ikke være så åpne for dialog I forhold til din rolle på dette. For det har jo ikke noe med baby mama å gjøre. Og bare vær den kjæresten, og lag det barnet, vær den moren, og etter hvert også den stemoren.
Mm.
Og det jo ikke Maria sitt problem hvis hun blir god stemor til dette barnet. Nå, det motsatte vel mye verre.
Oh.
Det ikke det?
Ja, enda verre. Alle vet jo at kan historie maskepott.
Hva velger du å gjøre, Maria? Det vil jeg gjerne vite. Send meg en mail og oppdatere meg på hvordan dette her går. For dette må jo løse seg, for her har du et litt barn på 3 år som skal leve sammen med disse to kvinnelige frontfigurene, heter det? Nei, forbildene. Dere ikke et band. For all del, ikke start band.
Eller vent litt. Start band.
Stopp det bandet. Det blir Heise Kites, det vet jeg. Men du skal være forbilde for dette lille mennesket, så ta med deg det I denne prosessen.
Siri og de gode hjelperne.
Nå skal vi til en som heter Hilde som skal gifte seg, og det I utgangspunktet jo ikke et problem.
Yippie!
Men ofte når man skal det, så dukker det opp masse problemer man ikke har tenkt på. Her står det. Jeg skal gifte meg neste sommer, men I full gang med forberedelser og får god støtte og engasjement fra alle I nærmeste familie, bortsett fra min egen mor. Dette synes jeg er veldig sårt, og det virker ikke som om hun bryr seg noe særlig, ettersom hun ikke viser noen interesse for noe av planleggingsprosessen, eller noe generelt. Hun er ikke den letteste å si fra til, ettersom hun ikke viser interesse, og jeg synes det er vanskelig å skulle si fra da jeg vet at jeg ikke kommer til å få den oppmerksomheten jeg ønsker. Eller hvis jeg får den, så er det jo kun på grunnlag av at jeg har sagt ifra. Jeg føler dette til slutt kan starte en krangel mellom mine søsken og meg mot vår mor. Jeg håper dette er noe dere kan hjelpe til med. Kall meg gjerne Hilde. Altså, Hilde skriver litt i hyrten og styrten her, men ikke sant? Hun gleder seg veldig til bryllup, og får liksom inntrykk av at mora heller gleder seg til bryllup, og så tror jeg det ligger noe mer her, for mora virker ikke som hun er så veldig opptatt av hva Hilde driver med, og heller da ikke søskenene, så dette er starten på krigen.
Men tenk om Hilde skal gifte seg med en som heter Ali, og så er moren sånn, det liker jeg ikke.
Altså, og du dro rasistkortet med en gang?
Selvfølgelig.
Du, kom igjen.
Det er jo en dame jeg gifter meg med. Jeg kommer til å ha litt issues med mammaen hennes også.
Men det kan hende at det er mye større sannsynlighet at hun har, eller mammaen og hun har en issue fra før av, at det ikke nødvendigvis det. Eller hvordan er mora? Er hun superengasjert ellers, liksom? Eller kanskje hun er en sånn litt sånn halvslapp mor?
Hun skriver jo, hun er ikke interessert for noe av planleggingsprosessen, eller generelt noe. Så hun har jo ikke en mor som er sånn ekstremt tilstedeværende.
Menopause!
Og,
Men tenk om moren bare er ikke like... Kanskje de er veldig unge og veldig gira. Og bare litt sånn, og mora er sånn, jeg har vært igjennom det her, slapp av, det er ikke så stort, bare chill, liksom. Og det er sånn, var du ikke like gira? Nei, jeg har gifta meg 4 ganger, jeg vet at det her ikke er så, så bra.
4 ganger? Det er mye, ass.
Jeg regner med at moren bare gjør sånt,
ja. Ja, siden hun er så chill.
Nå, fordi først så tenkte jeg at man skal være litt forsiktig med sånn, ja, du skal gifte deg, og det er vanvittig stort for deg, men for alle andre så er det litt mer sånn nok en fest i rekka, det beklager jeg måtte si, men det er ikke like stort for alle andre, det som er helt vanvittig stort. Jo, det er koselig, men det er ikke sånn. Du involverer deg vel ikke helt vilt i planleggingsprosessen.
Nei, men det blir liksom forhånd, liksom. Sånn, okay, fortell. Ja. Det blir veldig sånn, men det er fordi jeg vet at jeg aldri kommer til å gifte meg og kommer til å oppleve det, så jeg må bare suge til meg.
Hvorfor kommer du aldri til å gifte deg?
Aldri, si aldri selv da.
Nå har du holdt meg i hånda andre gangen.
Er det fordi du ikke vil, eller fordi du ikke tenker at noen andre vil gifte seg med deg?
Begge siste.
Det er dumme som jeg har hørt i hele mitt liv.
Nei, men, det er ikke meg det handler om.
Men, akkurat nå er jeg litt mer interessert i deg, men vi kan ta det senere. For Hilde, jeg bare tenker, man kan ikke forvente helt sånn et år i forveien at moren skal være sånn, herregud, jeg har googlet servise, og så er hun helt med på det.
For det er noen som er sånn.
Ja, men er man ikke sånn, så er man ikke sånn. Jeg hadde heller ikke blitt bridezilla på andres vegne, uansett hvem som skulle gifte seg.
Ja.
Men det jeg synes vi skal ta tak i er at hun er generelt ikke noe liksom, opptatt av Hilde eller søsken hennes. Kan man be om den oppmerksomheten?
Nei, og så tror jeg man må nesten, altså jeg, hvis det er en mamma som er oppe i 50-årene kanskje, så kan det at hun er i menopause. Hva er det på norsk? Overgangsalderen. At hun menopause. Har sitt og sliter med liksom. At kanskje hun her ikke er så veldig oppmerksom på hva mora går gjennom. Nå drar jeg en veldig langt altså, men jeg bare, det er sikkert andre ting som skjer i livet til mora som Hilde og søstrene eller søskenene ikke liksom, har oversikt over og kanskje ikke prater så godt sammen. Så den, at hun forventer noe av en person som har nok liksom, å deale med.
Ellers så kan det hende også at vi her er på en måte midt i det jeg kaller the switch, som jo ofte beskriver den prosessen der testikler blir lengre enn penis. Men jeg bruker det også på andre plattformer, nemlig når barna blir like voksne som foreldrene, men samtidig forventer å bli behandlet som barna sine foreldre. Altså sånn, nå er jeg voksen mamma, men all oppmerksomhet skal gå fra deg til meg.
Og ikke den andre.
Ja, jeg skal ikke spørre deg hvordan du har det, men du skal for faen spørre meg om det. Så det tror jeg man kan tenke litt på når man begynner å bli voksen. Men her er det jo spesifikt bryllupet. Kan hun be om at mor involverer seg i større grad i dette bryllupet?
Ja, altså det spørs jo om du også har kommunisert. Da. Hvis du går til mor og sier sånn, hei mamma, jeg hadde satt veldig pris på om du var litt mer engasjert og mer involvert i... Ja, hvis man bare er direkte på det. Jeg hadde satt pris på om du var mer involvert i det greiene
her. Men det å være veldig vagt, jeg tror hun her må gi mora, hei, kan du bestille innbydelsen? Eller et eller annet? Altså gi konkrete oppgaver. Er ikke det bedre enn å si, hei, jeg synes du skal engasjere deg mer. Bare sånn, hva betyr det? Og så skal jeg engasjere meg? Jeg er dødsengasjert. Du skal gifte deg. Det er tommeren opp. Det er sånn jeg engasjerer meg.
Ja, ja.
Men bare heller gi henne helt konkrete oppgaver hun skal løse.
Ja, for kanskje hun er en sånn nøktern type, sånn typisk som når hun vinner i lotto, så er det mer sånn, ja, koselig det, kjøper man nytt vaffeljern. Jeg aldri får å blodpumpa noe mer enn det, liksom. Men men jag tänker också att för det första som mor, hvis barnen mina hade kommit till mig och sagt sån jag skulle önska du var mer upptatt av vad som föregår i livet mitt, så hade jag fått ordentligt ont i mammacentret och hade verkligen prövat i en periode. Men jag tror också att det är mer fina måter du kan göra det på i form av sån, för det kan nog hända att Hilde också är en sån person som framstår som en som får till allt själv. Har full översikt, trenger ikke hjelp liksom. Og da kan det være vanskelig som mor å gå inn og skulle hjelpe til den prosessen. Men hvis man litt sånn, mamma, du har alltid vært så utrolig god med estetikk. Jeg synes måten du liksom velger sofaputer i forhold til gardinen og sånn, det beundrer. Så innmari, jeg håper jeg kan bli som deg en dag. Så jeg lurer på om du har hatt lyst til å ta litt sånn regi på bordpynten for eksempel. Ja. Fordi der kommer jeg deg til kort, da. Nå er det bare til kneskål da. Ja. Tror du ikke mor da bare, herregud, hun trenger meg fortsatt. Jeg er et forbilde, jeg må lage bordkort.
Ja, ja, ja 10 poeng til det rådet der.
Så jeg har ikke meningen å komme inn med fasit sånn på slutten, altså, etter at dere
aldri har røvlet. Men jeg synes det riktig. Får du føle seg valuable, rett og slett?
Ja.
Fløffe mor i en konkret oppgave.
Ja, sånn at mor føler at hun fortsatt liksom er trengt av sine barn.
Alternativt også, la mor bare slappe av. Hun har vært mor lenge. Ja. Kan ikke hun bare chille nå og bare være gjest og kose seg og ta livet med klunkende med ro? Ja. Det har hun fortjent, tenker jeg.
Og sette en ekstra 3 liter på bordet foran hun i bryllupet. Bare hun får kose seg litt.
Men folk så opptatt av å ha sånn streit og fint bryllup uten skandaler og sånt, men det glemmer man. Man glemmer de fine, hyggelige bryllupene. Man må ha en eller annen onkel som alt for tafset. Ikke tafset.
Nå det tyrkerne i dag.
Ja, det et eller annet drama som skjer. Noen blir skutt eller et eller annet. Det tyrkerne.
Stort gres bryllup. Ja, det høres jo gøy ut da, Hilde. Det aner meg at ikke det det Hilde vil, men gi moren din, altså det viktigste her tror jeg ikke være sint på mamma. Mamma har sine ting. Husk at du også nå voksen, og så må du gi din mor helt konkrete oppgaver fram mot bryllupet.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Her det en på 27 år som har vært single de siste 5. Mitt problem at jeg elsker livet mitt sånn som det nå. Jeg har et travelt liv med en god jobb jeg trives i og med fritid hvor jeg prioriterer å gjøre akkurat det jeg har lyst til. Men hvor lenge kan jeg holde på med dette og være så egoistisk? Det jo dager hvor jeg skulle ønske at jeg hadde en kjæreste, men det flere av de dagene hvor jeg føler at jeg ikke har tid til det greiene der. Farmor og noen av venninnene hennes synes at jeg begynner å få litt dårlig tid. Hva synes dere? Hvor lenge kan jeg leve et liv med bare mine prioriteringer å ta hensyn til? Jeg vil jo en eller annen dag starte min egen familie også. Hilsen aldrende livsnyter og streber. Jeg gjentar 27 år. Åh, sorry, jeg har glemt å skru på.
Ja, nei, så det var jeg som sendte inn det spørsmålet.
Ja, for det jo akkurat
det deg.
Ja, hvor gammel du,
Jeg 26, men jeg lykkelig single. Jeg var i et samboerforhold i 8 måneder. Ja. Så jeg fant ut at, nei, jeg liker single-livet bedre.
Ja, og hvor lenge har du vært single?
Jeg har vært single utom det samboerforholdet vi tenker på.
Ja.
Da har det vært siden jeg var 19, så 8-7 år.
Shit, så du kjenner deg veldig igjen dette her?
Kjenner meg veldig igjen, og jeg kjenner meg i hvert fall igjen i den der... At det en hyggelig livsstil.
Ja, men kjenner du deg også igjen at du tenker at de dagene hvor du bare kan tenke på deg selv snart over, at du må begynne å tenke på å lage familie og sånt?
Nei, men det bare eksternt press, skjønner du? Det er ikke han som føler at... Og jeg må få, det jo morra og mormora som sånn...
Nei, her det et internt press, for det begynner det ulmer i den alderen der, sånn. Det her har jeg vært gjennom.
Ja, hvor gammel du igjen?
Jeg 33.
Og single.
Og hvilken avgjørelse tok du?
Jo, bli sammen med noen da. Som du kjempeforelsket, ikke bare en du møter sånn randomly. Ikke ha sex første date.
Men, nei, det har vært igjennom, ikke sant?
Men etter hvert kanskje. Og så blir man sammen, og så tenker man, herregud, man skal lage familie, og det her bra. Og så går, tar det 8 år, og så bare, her går jo faen ingen steder. Det veldig mye intern.
Vi har de på åpen linje.
Men også man single, og så har man vært gjennom det presset som veldig internt. Da. Kanskje, jeg vet ikke om det forskjell på gutter og jenter, kanskje, men man føler sånn tidspress på å få barn i hvert fall, og stifte familie. Også, men det digg å være litt single, ass.
Om da. Og det var det jeg merket, sånn, hadde det samme forholdet fikk meg til å liksom, double down om, på min singlehet, da, hvis du skjønner. Sånn i forhold til at jeg bare merket liksom, når jeg bodde med en person, vi bare var så tett på hverandre. Og det var jo mye kjærlighet, liksom, men det var, sånn, vi var så tett på hverandre til hver tid. Det var sånn, til og med søndagen, hvor jeg bare skal sitte i boksershorts og en skitten t-shirt og spille PlayStation og bare være en dårlig versjon av meg selv. Ja. Så den personen jeg veldig glad i, som et vitne til det makabre synet her. Da.
Er ikke søndagen noen kjærestedag? Jeg skjønner ikke hva slags søndag er du?
Jo, men noen søndager må få lov til å være... Fyllesjuk dag, angst og spille spill og bare komme meg gjennom dagen her.
Men du skal ikke, hva skal du ha fylleangst for?
Full angst for at jeg er full og idiot.
Hvem var du med dagen før da?
Se det, det sånn der. Det er grunnen til at man ikke skal ha seg kjæreste.
Altså, her er du helt på å ta det med ro, man. Du er bare 27, nytt singelliv i hvert fall 10 år til liksom, om ikke for bestandig.
Du, jeg mener at man skal ikke stresse. Og hvis du koser, altså hvis du ikke har lyst til å være singel, nå har jeg ikke fått inntrykk at han ikke har lyst til å være. Hvis du har lyst til å være singel, så bare vær det. Men hvis du møter en bra dame som nokker deg ut fra siden og slår deg ut med amors pil, er det riktig å si?
Ja.
Ja. Da vil jeg påstå at da har du funnet det. Kast deg inn i det, men ikke let og stress og sånne ting, men gjør deg gjerne tilgjengelig for kjærlighet. Oi.
Fordi hvis han velger bort kvinner han møter som han synes er fantastiske bare fordi han er redd for at ikke han kan tilbringe søndagen med PlayStation og møkte t-skjort liksom, så er jo det litt dumt da. Og fylleangst.
Ja.
Det er litt dumt. Altså, min mann, min deilige lokfører, han etablerte seg jo med meg når han var 37. Han fikk sitt første barn når han var, hva da, nærmere 40.
Hvor gammel var du da?
Jeg var 8 år yngre, det er riktig nok. Så må jo, hvis du venter for lenge, så må du få deg ung. Men man trenger ikke å stresse med det greiene der, men det man kan jo finne på å bli litt sær da, hvis man ikke aldri har hatt samboer, for eksempel, og plutselig en alder av 35, når du har hatt god tid til å få noen rare vaner.
Mhm.
Så skal man begynne å dele på det. Kommer det inn noen andre rare vaner, og de skal møtes og gå ihop og sånn?
Ja, man burde akkumulere litt erfaring. Man burde bruke tiden til å fikse litt erfaring og sånn.
Men hvis du bor alene, jeg har noen kompiser som er sånn, som er litt eldre enn meg, som har vært single litt for lenge og har likt å være single, som bare, og så skal vi lage mat sammen og se film, og så har de veldig sånn rare, lagt i seg rare vaner, og de litt som er litt sånn ufyrstig da. Sånn der, det er ikke rart at du fortsetter å være single når du bor sånn her for det første, eller gjør det der på den måten, så jeg tror du har helt rett, Siri, at man må passe seg for å ikke liksom bli for gubba.
Ja, og det, men det også tror jeg er liksom at man, hvis man er single og sånne ting, så er man ofte ut på byen og prøver å få seg fitte, som det heter på språket.
Ja.
Og så tenker jeg sånn, ja, hvis man gjør det, og man har klart å kanskje ligge et par ganger i løpet av de siste årene da, så burde man passe på at liksom, sørge for at se på de damene man har hukket opp med også. Er dette her dame som kunne vært bra damer? Er dette her dame som du kunne ha gjort noe mer med? Ja. Og det vet man liksom ikke hvis man går inn med innstilling om at man skal bare pule og leve dag for dag da.
Ja.
Spesielt når man er 27, da burde man, alle damene man er med, burde man vurdere, føler jeg.
Men jeg har veldig håpet for han fyren her, for ofte så er man jo litt stresset i den alderen der nettopp, fordi man tenker at alle rundt vil slå seg til ro og få barn, så det er jo det der tallene rundt 30 som er en sånn vanskelig periode for alle å få seg kjæreste egentlig, for man tenker at alle bare vil kjøpe rekkehus og lage unger. Men han her, jeg får inntrykk av i mailen her at han vil ha familie. Han sier, jeg vil jo en eller annen dag starte min egen familie. Mm. Og alle vil en eller annen dag, det er ingen som vil akkurat nå, fordi det er for skummelt å si. Mm. Det er ingen som sier sånn, jeg vil ha barn nå, ja. Nei, man trenger masse tid på liksom, en grunn til at man går gravid i 9 måneder. Det er ikke bare for at babyen skal bli ferdig, det er for at man mentalt skal koble seg på at nå skal vi inn i den fasen. Liksom.
Tenk om det hadde vært sånn at man hadde seg, og så fikk man baby dagen etterpå.
Ja, tenk deg det. Å, herregud.
Det hadde vært et kult liv, altså.
Kult liv, for det første, verden hadde vært helt sånn overfolka, og ingen hadde ligget med hverandre. Det er jeg ganske sikker på. Alle
ja, det tror jeg. Da hadde vi begynt å selge kondomer, også i Norge, så vi ligger nederst på kondomstatistikken i verden.
Er vi det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror vi er dårligst i verden på å bruke kondom.
Ja, men jeg har alltid brukt sånn kondomer fra helsestasjonen. Sånn, du bare tar en neve med kondomer, og så altså, nå har jeg kondomer for de neste 10 årene jeg kanskje ligger. Men så, her om dagen, så kjøpte jeg kondom.
Ja, var du flau eller stolt?
Du, jeg var veldig stolt. Ja. Jeg var på apoteket, så stod det sånn der intens...
Med
sånn, ja, intense pleasure.
Har du denne sånn, ekstra large?
Yeah. Det var sånne dots på den.
Ja. Altså knudret for hennes velvære og pleasure.
Yes, og jeg tenkte i hodet mitt sånn der, altså jeg må være flink, jeg har hatt sex uten kondom og fått klamydia 2 ganger. Og nå må jeg slutte med det. Jeg vet det, men jeg fiksa det. Så da tenkte jeg, nå må jeg begynne å ha kondom. Og hvis jeg først skal bruke kondom, da bruker jeg en sånn kul kondom.
Kule kondom, altså sånn med kule.
Ja,
du kan bli kondomdesigner du da, Selda.
Ja, det er ikke noe problem det. Det er bare å bruke fantasien.
Men funker sånne dots?
Ja, det er bare å se på folk med sånne kjønnsforter. Det er med sex
til. Jeg stopper dere der, ja. Et litt øyeblikk. Vi går tilbake til aldrene livsnyter og streber.
Men han må bruke kondom hvis han skal fortsette å være single. Det er et tips.
Ja. Men hvis det er sånn at du vil ha starte egen familie en dag, så ikke stress før du er stressa. Ikke stress fordi det er ytre press fra mormor og så videre. Men den dagen du har lyst, så kan du få lov til å kjenne litt på det. Men det er ikke sånn at du går til å treffe kvinnen i ditt liv bare fordi du skruer på den bryteren. Nei. Kvinnen i ditt liv kan komme når som helst, når det passer og når det ikke passer. Så bare vær litt åpen. Åpne opp kanalen, ja. Som Siri Trøndelag.
Siri og de gode hjelperne.
Selena Gomez og Marshmello med Wolves fikk du altså der. Jeg har sendt mine to gode hjelpere ut for å ta seg en kaffe og litt vann før vi fortsetter å gi gode råd til deg. Hvis ikke du har sendt inn mail, så gjør gjerne det. Hvis du har et problem da, som jeg jo antar at de fleste har. Siri Alfakrøll, radio1.no. Når jeg kom tilbake på jobb etter sommeren, så hadde vi fått inn et problem fra en jente som var litt fortvilet. Hun skulle på en tur med sin mor, som tidligere hadde vært alkoholisert, men som hadde da lagt flaska på hylla, rett og slett. Men nå, før denne turen, så hadde hun altså oppdaget at moren hadde ramlet utpå igjen. Og da ville hun ikke dra på denne turen med sin mor. Hun var så utrolig skuffet og følte at all tillit var tilbake på null. Men hun lurte på da om det var dårlig gjort av henne å ikke bli med på denne turen som var bestilt og betalt og alt. Men måtte hun være med? Hva er det der? Følte hun måtte passe på mora si, plutselig være den voksne ansvarlig som tok vare på sin egen mor, og så videre. På dette problemet så satt jeg to gode hjelpere, som jeg jo alltid gjør, og her var det da Linnea Myhre og Thomas Fingern Gullestad som skulle få lov til å si hva de mente at denne fortvilte datteren skulle gjøre. Vi skal høre på noe av det.
Jeg ville stilt et krav at hvis jeg skulle vært med, så var det på betingelse av at hun ikke drakk. Hun har en alkoholfri tur.
Da må du stille deg ultimatumet og bli med på turen. Og så er det liksom ikke bare at du drar hjem, men da tror jeg ikke vi skal snakke sammen på liksom et halvt år. Og så kan du få liksom tid til å tenke deg om, som man sier til barn, til barn. Ja. Kan det, det er akkurat det moren trenger.
Ja, hva skal jeg si? Hun trenger den tilliten og den hyggelige tiden med datteren, som gjør at det er verdt å legge bort flaska. Enn hvis hun da ikke får dratt på tur, så kommer hun til å slukke den sorgen med noe flytende. Det var altså noen av de rådene som ble gitt fra altså Linnea Myhre og Thomas Fingern Gullestad til fortvilet datter som lurte på om hun skulle bli med sin tidligere alkoholiserte mor på jentetur, nå som hun hadde oppdaget at hun hadde begynt å drikke igjen. Hun har nå sendt meg en ny mail hvor hun skriver: «Hei, Siri. Jeg fikk en god samtale med min mor og fikk følelsen sinne til å gå over til tilgivelse og medfølelse for at hun faktisk er syk. Og løgnen skyldtes nettopp dette, sykdommen. Jeg og mamma hadde en fantastisk tur sammen, og hun var helt eksepsjonell. Trengte ikke å passe på noe, og følte meg ikke som barnevakt. Denne turen bidra til glede og var en god byggekloss på veien til et bedre forhold mellom meg og henne. Så jeg er veldig glad for at jeg reiste, og at jeg fulgte hjertet og samvittigheten. Alle har jo bagasje med seg, og dessverre er dette den bagasjen min mamma har med seg. Jeg synes derimot mamma sine gode sider på veier tyngre enn den dårlige, og jeg fikk virkelig føle på det når vi var på tur sammen. Det er utrolig koselig å høre at du faktisk valgte å dra på tur, og at denne turen ble en positiv opplevelse for ikke bare deg, men helt sikkert også din mor, og som kommer til å være med og gjøre deres forhold til veldig, veldig, veldig mye bedre de fremtidige årene enn det hadde vært hvis du ikke dro.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Jeg sitter her sammen med Selda Ekes, som er programleder i NRK, og komiker Jørnis Josef. Tilsammen utgjør vi Siri og de gode hjelperne i dag, og dere skal få et siste problem av meg her nå. Her står det: jeg har en konfirmant neste helg, altså min datter. Og jeg skal prøve å på en kort oppsummere hva det er jeg lurer på. Altså, jeg har en veldig vanskelig familiedynamikk. Jeg har ikke kontakt med mor og hennes samboer på grunn av problematisk oppvekst, alkohol og så videre. Jeg tok steget for noen år siden, altså da, til å slå opp med dem på en måte. De bor i samme by. Jeg har et par yngre brødre som, hvor kontakten har vært noe sporadisk. De er uvitende om hele situasjonen. Alle kommer, altså både mor, samboer og disse brødrene kommer i denne konfirmasjonen. Far til min datter, som står for mesteparten av denne konfirmasjonen på grunn av økonomiske forskjeller, inviterer også hele sin slekt og slekta til den nye kona si. Alle kommer. Min far, som jeg nettopp har fått kontakt med igjen etter mange år, og en tante, de kommer. Det er over 10 år siden jeg skilte lag med barnefar, og vi har hatt et mye problematisk forhold i etterkant av dette. Han med en armé i bakkant, jeg alene. Alle nevnte har igjen sine egne kompliserte problemstillinger, også i fellesskap. Dette er jo en fin dag som skal omhandle konfirmanten, og det prøver jeg å gjøre mitt beste for at skal skje. For problemstillingene er så mange. Men spørsmålet jeg lurer på da, er bordplassering. Tradisjonelt, eller kan man plassere mer etter hjerte? Hilsen en som er glad for at hun ikke har fler som skal konfirmere seg. Altså skjønner du her, det skal konfirmeres. Det er en mor som skal prøve å gjøre den dagen så god som mulig, til tross for at dette har blitt rom fullt av issues. Mm. Alle har problemer med hverandre. Det er altså et så betent situasjon at hun lurer på om hun via bordplassering kan legge til rette for at det i hvert fall potensielt kan bli hyggelig.
Har hun vurdert free seating? Der folk setter seg der de har lyst til?
Oi, ja, det er kanskje ikke så dumt.
Fordi da, hvis folk liksom har en grudge mot hverandre, så vil man jo helst unngå hverandre, men man er der for... konfirmanten, og det er jo for det første konfirmanten har vel ikke noe problem med bestemor og den issuen der liksom, eller sine onkler som ikke, eller ja, onkler eller tanter da, som hun ikke har kanskje så god kontakt med, eller noe issue med faren sin som morra har en issue med. Det er jo morra som har veldig masse issues der, ikke konfirmanten. Ja. Så det er jo, og jeg, hun er jo med å arrangere det her da.
Men, men er det rart å invitere hele slekta til stemor? Eller er det bare...
Nei, men si hvis de, hun har vokst opp med snebor da. Ja. Ja. Og de har feiret masse jul
sammen. Ja, men jeg tenker på hele slekta hennes også liksom.
Men der får vi ikke gjort noe, for de er invitert liksom. Ja. Og det er han som betaler, de er på vei liksom.
Ja, ja, ja.
På toget.
Ja, de er på toget nå for å røre oss ned. Men jeg bare tenker, det er litt sånn typisk norsk dette her. For selv om her er det sikkert ganske mye som er sånn uuttalte issues,
ja.
Hvor det som gjør at det hele er en sånn trykkoker, hvor alle og det merker barn også, at her, jeg vet ikke hva det er, men her er det dårlig luft liksom. Mm. Hadde dette vært et bryllup i Hellas for eksempel, som vi har snakket om før i dag, så hadde folk kranglet og slåss og slått ned, og så hadde de grinet og vært, ja, skutt hverandre litt, men reparert. Ja, ikke sant? Så kanskje man bare skal være litt mindre norsk den dagen og bare ta det som det kommer, liksom?
Ja, jeg tror det.
Klarer vi det?
Ja, og så burde man også tenke at dette her er konfirmasjon til en lita jente.
Ja.
Lita jente.
Hvor gammel er man å konfirmere seg?
15 eller noe sånt.
15, ja.
Og så tenker jeg jo sånn, da burde du klare å legge issuesene sine til side for denne spesielle begivenheten her.
Ja.
Og så kan du godt krangle en dag etterpå. Liksom. Akkurat på konfirmasjonen så burde ikke det være problem. Liksom.
Og hvor lang er en konfirmasjon? Jeg har ikke blitt konfirmert. Aldri. Jeg har vært på to konfirmasjoner.
High five.
Ja, det er liksom...
vi er utlendinger, vi fikk ikke de penger dere fikk.
Jeg fikk et trommesett da.
Du fikk et trommesett?
Ja, ja.
Naboen min fikk et trommesett.
Men jeg greier meg til når pappa plukket poteter på en åker for å stakkars forhåndtiden. Så, men sånn er det å være utlending. Ja. Men det er ikke mange timer. Det er jo snakk om maks 4 timer. Og, men, kan jeg bare spørre om noe? Jeg trodde dere nordmenn konfirmerte dere i mai.
Mm, ja, det, jeg lurer på om det er to puljer, yes. For jeg gjorde det også på våren, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja.
I rød sykkelbukse med blonder og en dressjakke med skulderputer i fargen mint, hvis dere lurte.
Åh, helvete!
Det høres nydelig ut!
Nei, det er noe av det styggeste. Og sånn rett over pannelugg, pottesur. Yes. Pottesur! Men jeg prøvde å røyke for første gang i mitt liv. Barkley.
Bitchy resting face.
Lilla Barkley. Men jeg bare lurer på om det er noe man kan gjøre. Kan for eksempel de voksne møtes dagen før, rense lufta litt?
Jeg bare får spasmer av å tenke på at de ikke kommer til å klare å lette på eller løsne en knuta som har vært der i så mange år, og som de har bare gjort hardere og hardere og hardere med mange år med bitterhet. Mm. Og så skal de liksom... prøve å fikse den, de kommer ikke til å fikse det, og dagen etterpå så ligger alt det her så rett under huden, så med en gang konfirmanten eller mor holder en tale og et eller annet, og så kommer en eller annen full onkel til å bare velte et bord, og så har du gresk bryllupass, bare at det ikke er koselig.
Ja, du tenker at hvis vi møtes dagen før, så kommer de til å krangle så mye at ikke sant, man klarer jo alltid å holde maska i noen timer, kanskje de 4 timene det varer, men hvis du har kranglet dagen før, så ligger alt så utenpå at det er bare rett opp med ordresokken.
Jeg tror det ligger noe å prate dagen før, bare si sånn, hei, jeg liker ikke deg, du liker ikke meg, og jeg liker ikke de, og de liker ikke meg, men i morgen så bare har ikke det her noe å si. Da er det datteren som er viktigst. Vi samler oss rundt henne, og så fortsetter vi krangeren i overmorgen.
Men kanskje det går an å si fra om det?
Kan man åpne talen med det da? Velkommen alle sammen. Her er det jo ingen som liker hverandre, men vi skal spise laksemos og kose oss.
Åh, men det er jo, her er det ingen som liker hverandre, Eller, vi har bare en ting til felles, og det er at
det er hatet
mot hverandre, men også kjærligheten til konfirmanten. Vi må dra inn konfirmanten i den talen.
Kjærligheten til konfirmanten er større enn hatet til hverandre, og derfor er vi samlet her i dag for å hedre henne. Det er en fin start på tale, tenker jeg.
Det blir i hvert fall en konfirmasjon som hun konfirmanten kommer til å huske mange år fremover.
Merker det blir noen issues der.
Eller bare det siste tips fra meg her nå, bare keep busy på en måte. Ha masse ting du må gjøre, og gi masse oppgaver til de andre, sånn at på en måte du setter hun tante du ikke tåler tryn på, sett deg til å vaske opp. Hun mora du ikke har snakket med på mange år, sett deg til å åpne gavene. Altså gi folk veldig konkrete oppgaver, gjerne langt unna hverandre. Men det hun spør om er jo bordplasseringen, der tror jeg free seating er ikke dumt, altså.
Ja, jeg tror folk, takk.
Tror du er god der, ass.
Free seating, bortsett fra kanskje altså konfirmanten med fast plass, og mor og far på hver side.
Og så stemor er bakerst.
Nei, hva er det du har mot stemmen da?
Stemor må i oppvasken. Herregud, lykke til med dette her. Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg kommer og ordner opp, på en måte. Men jeg skyr jo sånne situasjoner som dette her, som pesten. Så jeg klarer det ikke, jeg får det ikke til.
Men lykke til da.
Men jeg håper du får det til. Hold ut i de 4 timene det varer. Gi folk konkrete oppgaver. Og ha free seating i denne konfirmasjonen.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Det er altså tid for at jeg og mine gode hjelpere skal dele ut noen handlenett med det motiverende sayingen på «Heia deg». Det står ikke et «Heia deg» på denne, det er veldig, veldig koselig. Jeg skal sende ut handlenett til Mia, som har en ex som heter Thomas. De gjorde slutt for 3,5 måneder siden, og nå vil svigermor gjerne møtes for å ta en kopp kaffe. Det har vi sagt nei til. Så det skal du ikke, Mia. Det trenger du ikke å tenke på. Men du skal få et handlenett. Så har vi Mats da, som skal ut og reise alene, men vet ikke om han skal tørre å dra til USA alene. Og hvis han skal tørre, hvor skal han dra? Han har vi sendt til New York, dere. Så da er det litt, da har vi liksom litt sånn, vi må føle på det, at Mats skal ha det bra der nede. Du kan jo ta med det der handlenettet ned til USA. Kanskje du får noen venner på det liksom.
Og det er sikkert så inn med noe sånn norskt som folk ikke skjønner, det er superhipt.
Ja, ja, og det kommer i fargene rødt, hvitt og blått. Kanskje du skal sende en av hver, så kan du dra den der og være liksom the Norwegian guy. Det synes de er så eksotisk ut. Så har vi fru Venneløs, altså hun som har en bekjent som gjerne vil bli venn, men det vil ikke hun, så hun lurer på om hun skal ghoste, eller rett og slett være litt sånn tydelig i tilbakemeldingen. Der ga vi ikke noe sånn helt sånn hardt gjør dette eller gjør dette, men hvis det liksom gnager på deg og skulle gå og ghoste at det er noe som tynger deg liksom, så er det bedre å bli ferdig med det. Si litt sånn hardt at vi kommer ikke til å bli venner, veldig hyggelig å treffes av og til, har ikke plass til en god venn til. Hvis du er komfortabel med ghosting, så er det selvfølgelig det som er deiligst for kroppen for dere begge. Så har vi Birte. Må ikke si det på den måten, men nå har det bare blitt sånn.
Pakistanske pannekakken.
Som sliter med resting bitch face, eller bitching rest face. Eller,
bitchy resting face.
Vanskelig. Altså, du ser sur ut når du slapper av fjeset, og det gjør visst nok jeg også. Hva skal man gjøre med det? Det er ikke noe vi kan gjøre noe med, Birte. Hele verden må bare forstå at vi er ikke sure selv om vi ser sur ut, og hvis dere smiler til oss, ja, så smiler vi stort sett tilbake. Stort sett. Maria, du skal få et handlenett fordi du har funnet deg en drømmeprins, Peder. Dere har vært sammen i 2 år, men du har fortsatt ikke møtt sønnen hans eller eksdama, fordi der er det trøbbel, og du lurer på om det er noe du kan gjøre for å gjøre det forholdet bedre. Det tror jeg blir en og alene Peders oppgave å rette opp i det greiene der. Så har vi Hilde, som skal gifte seg, men mor, altså mammaen til Hilde, virker ikke å være interessert i helt tatt. Har ikke noe interesse av å arrangere eller gjøre noe som helst. Og Hilde, da må du bare gi henne masse komplimenter for et eller annet du synes hun er god på, for så å gi henne helt tydelige oppgaver fram mot bryllupet. Så har vi deg da, som er single på 5. året og elsker tilværelsen som single, men du føler litt på presset for å etablere deg etter hvert. Når det ytre presset blir til indre press, ja, da kan du sette i gang en slags jakt. Men ikke forvent at det skal skje noe mer, bare fordi du vil kjenne på et indre press. Og så har vi da deg som har en datter som skal konfirmeres. I denne konfirmasjonen kommer det altså en gruppe mennesker som ikke tåler trynet på hverandre. Det høres så forferdelig ut. Her igjen, gi de konkrete oppgaver. Tenk at det varer bare 4 timer. Bit tenna sammen og ha free seating i konfirmasjonen. Alle de får altså handlenett av meg. Og Jørnis, hvem vil du sende handlenett til, og hva vil du fylle med?
Jeg vil sende til mamma.
Ja,
men jeg har tenkt på det siste. Når du tenker over barndommen din, så innser du hvor jævlig du var. skjønner du? Mm. Ja, ja. Hvor jævlig du var. Og så følte jeg meg alltid smartere enn foreldrene mine. Så jeg var alltid sånn pompøs liten drittunge som spiste mat gratis og ikke respekterte de for alt de har gjort for meg. Ja. Så jeg vil sende en unnskyldning til mamma.
Så da blir det et handlenett med en lapp oppi hvor det står unnskyld mamma.
Unnskyld mamma, jeg skjønner hvorfor du hater meg.
Og det er så sikkert at alle barn skjønner det der. Først når de blir vokst, det er så deilig hvis liksom de barna som er barn nå.
Skjønner
du? Ja. Jeg vet at jeg har mange år foran meg med to barn som går til ikke tåle trynet mitt. Nei. Men så på et eller annet tidspunkt sitter et radioprogram og sender meg et fuckings handlenett for å si unnskyld liksom. Ja, det er veldig fint, Jørnis, at du gjør det. Det kommer mammaen din til å bli glad for. Pappaen din da, trenger ikke sant?
Pappa, han skjønner det.
Han skjønner.
Ja.
Mm. Selv om?
Oh, jeg synes det er veldig vanskelig, men jeg tror jeg landet på noe veldig rart. Yeah. For jeg har en venninne som driver altså fosterhjem for katter og kattunger, og det er så sjukt mange kattunger som ikke har noe hjem. Ja. Så jeg vil fylle den handleten med hjem til disse kattungene, hvis jeg kan gjøre det.
Driver du en privat kattepensjon?
Altså... Nei, hun er sikkert sånn at hun har meldt seg som sånn fostermor for kattunger som
ikke har noe sted å være.
Og så får de et hjem fordi de annonserer det foster.
For en hverdagshelt?
Ja,
men hva om de ikke får et hjem? Kan hun potensielt bli støkk med 35 voksne handkatter? Liksom?
Jeg tror de har en plan for det, dessverre.
Avliving!
Kjøttindustrien. Rett inn i.
Avliving.
Jeg vet ikke helt.
Sånn fostermor vil jeg bli.
Ja, ser du? Ok, kanskje det var baggen min, at flere kan være fostermor for katter.
Eller sende katter i bag til alle.
Det er det folk har gjort før da, som har gjort at de har havnet. Ikke putt kattunger i bagger.
Putt katt i bag og sende meg. Jeg har en sønn som er veldig, veldig allergisk mot katt. Men ja, jeg synes katter er såpass søte at det er villig til å overse.
Ja, da kan du ha 4-5 stykker hjemme.
Jeg liker meg å gå for det, altså, faktisk. Det har vært veldig hyggelig å ha dere her
i dag.
Veldig hyggelig å være
her. Jeg ønsker dere en fortreffelig søndag videre, og så håper jeg vi ses igjen.
Tusen takk.
Takk.
Siri og de gode hjelperne.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.